عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز برد.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بس بلند ایران جکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمه الله نام بلند Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kamina Ko'hir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknivosdagi turkmen uchrashuvining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda Alburz viloyatining markazi Karaj shahri va unda mavjud imkoniyatlar borasida siz azizlarga ma'lumot bergan edik. Eronda islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin Karaj shahrining ravnaq topishi yanada oshadi. Bugungi kunda Karaj shahrini sanoatlashgan hamda oliy o'quv yurtlari, istirohat bog'lari va tibbiy markazlarga ega shahar sifatida misol keltirish mumkin. Karaj shahri Eronda Tehrondan keyin muhojir qabul qiluvchi ikkinchi yirik shahar hisoblanadi. Karajning aholisi yosh bo'lgani bois, ushbu shahar Eronning yangi shaharlaridan sanaladi va hozirgi vaqtda Tehron, Mashhad, Isfahan va Tabrizdan keyin mamlakatning aholisi eng ko'p bo'lgan shahri hisoblanadi. Mazkur shahar va uning atrofidagi mintaqalar qulay ob-havoga ega bo'lib, Tehron va boshqa viloyatlardan kelgan ko'plab mehmonlarga mezbonlik qiladi. Karajning salqin iqlimi, go'zal tabiiy manzaralar bilan birga sayyohlik sanoatining rivojlanishiga munosib sharoit yaratgan. Mazkur mintaqada bir qator tarixiy yodgorliklarning mavjudligi ham shahar ahamiyatini yanada oshirgan. Suhbatimiz davomida Karajda mavjud tarixiy yodgorliklar borasida sizga kengroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Karajdagi tarixiy ko'priklardan biri Shoh Abbosiy arimatlarda Duxtar ko'prik deya atalgan. 60 metr uzunlikka iborat bo'lib, eni 8 metrni tashkil etadi. Ushbu ko'prik shaharning kirish darvozasi va Karaj daryosining ustida qurilgan. Mazkur ko'prikda ikkita suv o'tadigan yo'lak mavjud va unda xitoy g'ishtlari va boshqa qurilish materiallari ishlatilgan. Ko'prikning ikkita dahanasi o'rtasida Qojar davrida qurilgan ikki qavatli choyxona mavjud. Sayyohchilarning safarnomalari va tarixiy hujjatlarda qayd etilishicha, ushbu ko'prik uzoq o'tmishga egadir. Ammo Safaviy davrida aloqa yo'llarini rivojlantirish natijasida ushbu holatda qayta qurilgan. Albatta, keyingi davrlarda ham unda ayrim o'zgarishlar va ta'mirlar bo'lgan. Shoh Abbosiy ko'prigi Shamsiy 1379 milodiy 2001 yilda Eron milliy yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan. Shamsiy 1330 yildan keyin ushbu ko'prik ustidan harakat qilish taqiqlangan. Uning yonida esa Eronlik muhandislar tomonidan toshdan mustahkam ko'prik qurilgan. Yangi qurilgan ko'prik ham مستحکم لگه و تاشتن خاص طرز بنای اتلگن باییست ایران ملی یادگاریگلاره روی خطیگه کریتی لگه. کرا شهردگی شاه عباسی کروانسراین بیناسه تاش و غشتن خوری لگن بلوب 3000 کوادرات متره ایگه در. مذکور کروانسرای صفویه دوریگه تعلق لیدر و شمسی 1078-1109 ورتلرده خوری لگن. اوش بو کروانسرای اول تجارت کاروانلاری و اولارنینگ حیوانلار اوچون دم آلیش جایی بولگن. قجاری دوری دیسا هربی قلگه ایلان ترلگن. کینگی دولار دیسا مدرسه سفایده دا فایدالنگن. اوش بو کاروانسراینین مساعته 900 کوادرات میترن تشکیل ایتده. بانین اطراف دا 21 تا خانه و 5 تا انبار قریگن. شاه عباسی کاروانسرایی شمسی 1356 میلادی 1977 یلو ایران ملی یادگارلار روی خطیگه کریتیلگن. قدرد مخلصتر سیز مخدس مشهر شهریدان ایفرگه از احتیاطکن یاریم ساعتیک تانگی دستورمیزده بیز بلان ایرانگی کنینگ روکناستگی ترکمه ایشترشنی یعنگی سانانا تینگلبس اوش بی ایشترشنی متن اوکش و صداستن تینگلش امکانیگه سیز رادیومزنی انترنت سایت parstoday.com دراب اوز آرکالا خالکن پیتا یگه بولشنگز ممکن.
مقدس مشهد شهره
8-ci
Quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat tulqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
عزیزان رادیومزین هوا توکنلردن ایراقلاشمان گشتریشمیز دوام ایتادم. کراج قشتاق خوجالیگ انستیتوتو مملکتدا قشتاق خوجالیگ علمینی رواجلاندیریش و باشقا ساهالاردا عالی تعلیم بیریشده مهم اورین توتادی. اوشبو انستیتوت بیناسی هم تاریخی یادگاریگ و طبیعی جهتلری باییس ملی یادگاریگلار رویخاتیگه کریتیلگن. کراج قشتاق خوجالیگ انستیتوتیدا کوپلاب فاکولتیتلر و صحرالارنی اورگانیش بویچه خالقرا تدقیقاتلار مرکزی موجود. تاریخی بینالر turli sayyohlik jozibalari, jumladan Sulaymoniy qasri, zoologiya muzeyi, Eronda birinchi o'rmonchilik tashkilotini ta'sis etgan marhum ustoz Karim Soyi maqbarasi ham ushbu institutga tegishli yerlar va binolarda joylashgan. Krajdagi Sulaymoniy qasri Qojoriy davrida keng tarqalgan me'morchilik san'atidan foydalangan holda qurilgan. Bu qasr o'sha davrda qurilgan oddiy, chiroyli va tuyg'uli bir bino hisoblanadi. G'isht bir-biriga ulangan yog'ochlar va sutunlar bilan qurilgan ushbu binoning zallari va ichki fazosi turli naqshlar, oynakoriklar, gashkoriklar va usti yog'ochlar bilan bezatilgan. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknovsdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z navbatiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.